Kai Josuo cune cun la tuta Israel transiris el Libna al Lachish, kai starigis tendaron circau gi, kai militis contrau gi, kai la Eternulo transdonis Lachishon en la manon di Israel, kai li prenis gin en la dua tago, kai per glavo extermis gin, kai cion vivantan en gi, simile al cio, cion li faris al Libna. Tiam venis Horam regio de Gezer, por alporti helpon al Lachish, sed Josuo venco batis lin cae lian popolon tiel, che li lasis ali nenion restanton.